Radio Magazine.
Uobičajeni termin ponedjeljkom u Radio Magazinu za intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. Peščanik je ugrožen, idemo u Strasbourg, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, urednica Peščanika, povodom tužbi koje protiv ovog sajta podnose državni funkcioneri Srbije. U Puli se od 15. do 22. jula održava 64. Pulski filmski festival. O jednom od najdugovječnijih festivala te vrste na ovim prostorima za naš program govori njegova ravnateljica Gordana Restović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svetlana Lukić, urednica sajta Peščanik, govori za Radio Slobodna Evropa o tužbama koje podnose protiv sajta državni funkcioneri i poručuje: neće nas ućutkati, idemo do suda u Strasburu. Najnoviju tužbu je podneo Nikola Petrović, bivši direktor Elektromreže Srbije. Naša sagovornica govori o tome da li Peščanik odbija neke tekstove koje im se nude, šta je njihova uređivačka crvena linija, kakav dosije će objaviti na 22. godišnjicu genocida u Srebrenici, koje strane autore će dovesti u Beograd i da li će među njima biti ruski intelektualci koji su opozicija Putinovom režimu.
Ja sam i pristala negde i na ovaj razgovor i na razgovore koji se odnose na Peščanik samo u momentu kada smatram, odnosno kada Svetlana i ja koje radimo u Peščaniku, jedine smo praktično zaposlene u Peščaniku, kada smatramo da je ugrožena naša profesija, kada je ugrožen taj proizvod koji mi imamo. I on se naravno, to bi se reperkutovalo onda na veliki broj ljudi koji to prate. Zaista mi imamo publiku svakog dana od 14 do 20 hiljada ljudi. Dakle, nismo se žalili kada su nas vređali, kada dobijemo preteće mailove, nismo ništa prijavljivali, ali u momentu kada smatramo da je ugrožen Peščanika, smatramo da jeste serijom tužbi koje se protiv nas podnosi u poslednje vreme, i ono što je zabrinjavajuće dodatno jeste da to čine najviši državni organi. Da podsjetim, samo u poslednjih nekoliko meseci tužio nas je ministar policije dr. Stefanović, nas i Vesnu Pešić, našu autorku, a evo pre neki dan nas je tužio i bivši direktor Elektromreža Srbije, kum premijera Vučića, odnosno stali predsednika Vučića, takođe Peščanik i Vesnu Pešić. Tako da nije isto kada vas tuže fotoreporteri, neki autori koji se žale na uređivačku politiku Peščanika, zaista je potpuno posebna situacija kada vas tuži ministar policije i jedan od najbližih saradnika čoveka koji vlada ovom zemljom.
Šta je problem bio za Petrovića?
Za Petrovića je problem pominjanje one afere vetroparkova. A za Nebojšu Stefanovića je naravno problem čuvena Sava Mala. Jel, to su te dve teme na koje su oni jako osjetljivi. Napominjem da ministar policije nije imao vremena uopšte da se pojavi na suđenju, a ovo tek počinje, tako da se bojimo da će to da se produži. Bojimo se takođe da je činjenica da je apelacioni sud, recimo, poništio jednu presudu koja je oslobađajuća za Peščanik i vratio na ponovno suđenje. Tako je sročio tu odluku da mi se čini kao da je dao uputstvo nižem sudu kako da nas kazni. Tako da ja mislim da nam slede meseci sudskih procesa i kazni koje mogu zaista da nas potope. Jer za nas je tih 3-4 hiljade evra koje ni traži, ili 2-3 hiljade evra, novac koji mi ne možemo da nađemo, i novac koji naši donatori, koji su sve strani donatori, dakle ne nije budžet Srbije, naravno neće da plaću, niti su dužni da plaćaju.
Nije to jedini način, postoji često obaranje vašeg sajta.
Jeste, pa znate zašto? Znači, u odnosu, kad govorimo o odnosima ove vlasti, u najširem smislu te reči, koje čine formalne, neformalne grupe i tako dalje, imamo dve vrste ponašanja. Dakle, tuže vas najviše državni funkcioneri za duševne bolove, ugled, povredu časti, ugled i tako dalje, a paralelno, to je isti, recimo, ministar policije, mi smo podnosili, mislim, 4 ili 5 krivičnih prijava protiv obaranja sajta, sistematskog, masivnog obaranja sajta, protiv brisanja tekstova. Nije zgore ga napomenuti da su nam brisani tekstovi koji se odnose upravo na doktorat doktora Stefanovića, a da nikada nismo dobili nikakvu informaciju iz policije. Šta to znači? Imamo samo dva logična zaključka. Jedna je da to nam radi država u nekom svom obliku ili njihove paragrupe, ili s druge strane da oni svojim nepreduzimanjem zapravo šalju poruku svakome da može da nas obara, da može da nas hakuje, da može da nam uništava mediji, potpuno nekažnjeno.
Stvarno zvuči cinično, pored tolike pornografije, mislim pre svega na političku pornografiju, u većini medija, i pisanim medijima i na televizijama, htjela sam da kažem i na Pinku i na televizijama. Dakle, trn u oku je Peščanik, koji ruku na srce, jedna mala enklava zapravo neke alternative u odnosu na ove medije.
Naravno, oni su prvo zapustili i imaju način da finansijski kontrolišu i na drugi način, u koji ja ne ulazim jer ne mogu da ulazim u službe državne bezbednosti, ko šta, kome tu drži u fioci. Ali vidim po takozvanom projektnom sufinansiranju koje mediji se podržavaju, kojim medijima se praštaju dugovi, koji mediji dobijaju kredite, jel, iako nisu platili porez ovoj državi. Tako da su oni zaposlili te medije i ja mislim da je politika ove vlasti da stvara paralelne sisteme, pa između ostalog paralelni javni servis, i to je Pink, to nema nikakve dileme, naravno. E sad, druga stvar je naravno da zašto ima Peščanik ili koji je mali smeta. Pa smeta između ostalog zato što tu pišu ljudi koji imaju neki moralni integritet u ovom društvu. To su ljudi koji su profesori univerziteta, koji su vrsni istoričari, sociolozi, slagali se vi sa njima ili ne. To nikad nije zgodno. A s druge strane, mislim da je problem da jednostavno je potrebno ućutkati svakoga. Znači, napad na Peščanik je i poruka svima drugima da će im se to desiti ukoliko se ponašaju kao Peščanik ili kao, ne znam, neki drugi slobodni medij.
Hoćete li vi, Svetlana, biti učutkani?
Malo je neumesno zato što je Tanja preminula od jutrosa, ali da pominjem to, ali učutkat će nas kada budemo se pridružili Tanji Tagirov. To je jedini način.
Kako se branite? Da li se obraćate sudu u Strasburu?
Pa do sada nismo, zbog toga što smo mi pokušali da držimo to low profile. Mi smo hteli da jednostavno, kako da kažem, da radimo svoj posao i koliko god možemo više i da mnogo ne galamimo, kako da kažem. Zbog toga što je, postoji kakofonija u ovom društvu, ljudi su umorni od svega i ne voli kad se neko žali stalno da mu nešto fali. Jel? Tako da smo mi probali, dakle, da se borimo same koliko smo mogle. Međutim, bojim se da to više neće ići. I drugo, čekali smo da prođe nekakav period da mi posle evo koliko godina, ne mislim već 3-4, dobijemo bilo kakvo obaveštenje, recimo povodom obaranja sajta koji se desio kada smo objavili tekstove u kojima su naši autori tvrdili da je ministar policije plagirao svoj doktorat, pa onda Siniša Mali, pa onda gospodin Šapić. Međutim, mislim da smo potrošili strpljenje i potrošili smo zapravo više, nemamo izbora, mi smo satirani za zid, tako da sada imamo, mi ćemo obavestiti međunarodne organizacije novinarske koje se bave novim delom sveta, OEPS i te institucije, prosto šta se dešava, jel? A šta će oni da urade sa tim, ja ne znam, niti mi možemo da utičemo, naravno da ćemo otići i u Strasbur. To je nešto što paralelno ćemo morati da počnemo da radimo, jer to, kako da kažem, ugroženi smo ozbiljno i više nemamo, kažem, manevarskog prostora da kažemo, ma dobro, neka radi šta hoće, mi danas treba da se bavimo time. Kako se desilo da u Centru za socijalni rad čovjek ubije ženu, jel? Iako je bio u zatvoru, i sad ne, vaši slušalci i svi građani ove zemlje znaju šta se dogodilo. Dakle, da vidimo šta gde su sistemski propusti. To je moja tema danas. A ne da ja moramo da odlazimo na sud na kojem se ministar ne pojavljao nikada ili ima važnija posla. Pa naravno, između ostalog, političari ne tuže novinari. Zato što da ne ulazim u to da su oni obavezni da primaju kritiku, čak i kad je preterana, čak i kada je nekorektna i tako dalje, se bave javnim poslom. I to ćete vidjeti u svim presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strasburniku, zato što nemaš vremena. Nemaš vremena ti da se povlačiš po sudu zato što toliko toga ima u ovoj zemlji što mora da se uradi. Jo? Tako da, morat ćemo da animiramo međunarodne institucije koliko možemo.
Peščanik nije klasičan novinarski sajt u smislu vesti, dnevnih izveštaja, pa to si i malo čas rekla. Često autori nisu ni novinari koji se pojavljuju na tom sajtu.
Najviše.
Ako jesu reči o autorskim tekstovima, kolumnama i tako dalje, kako određujete ti i Svetlana koji tekstovi mogu, a koji ne mogu da izađu na vašem sajtu? Da li odbijate neke tekstove?
Veoma retko. veoma redko dobijemo tekstove zbog toga što ljudi koji se ne slažu sa osnovnim parametrima ili postulatima na kojima počiva Peščanik, oni se nama ne javljaju. Zna se kakav je odnos naših autora i nas kao urednica prema Kosovu, prema ratnim zločinima, prema Srebrenici, prema ženskim pravima, prema LGBT pravima. Prema tome, ovi drugi ljudi imaju druge medije. Zašto bi se naglašavali na Peščaniku?
Slušate intervju nedelje sa Svetlanom Lukić, urednicom sajta Peščanik.
Vama zameraju da se ponašate kao, možda ću grubo reći, sekta, da imate svoje autore, da nema pristupa drugačijem mišljenju.
Prvo, mi na samom sajtu imamo polemiku sada koja se vodi između naša dva važna autora o, recimo, opoziciji. Mi imamo kao autora Mijatela Kićevića, koji je čovjek koji zagovara liberalnu ekonomiju, i svađaju se sa njim polovina naših autora da se ne slažu. Prema tome, naravno da postoji mogućnost. Hvali Vučića, ali možeš da mi kažeš šta?
Ne
možeš da mi
kažeš... A šta ne može? Naprimjer, kad je u pitanju Srebrenica, ratni zločini, šta ne može da se pojavi?
Ne može, mnogo toga ne može. Ne može da se pojavi neko ko to ne tretira kao genocid, ne može da se pojavi na Peščaniku. Ja. Ne može, neko ko relativizuje zločine, ne može da se pojavi na Peščaniku. Ne može niko da se pojavi na Peščaniku ko će da govori o homoseksualizmu kao bolesti, niko ko će da osporava prava LGBT populaciji, niko ko vređa žene. Prosto, mi smo imali problema sa nekim našim autorima, muškarcima, kad smo im menjali naslove. Ne možeš da mi menja, taj naslov da mi staviš, jer tu, kako, zato što imamo publiku koja je senzibilisana. Znači, to su naši autori koji su divni, ali vole da upotrebljavaju te termine koji su i narodne poslovice, kojima su žene udavače, u kojima, ne znam, su babe ili već slične stvari. Tu prosto ne može da bude. Mi im kažemo, naša publika je sada tako senzibilisana da ne može narodne poslovice više te da prolaze. One se sada u ovom vremenu drugačije iščitavaju. Prosto, kad vi imate medije u kojima su žene tretirane kao kako da kažem, kao potrošna roba, kao telo, kao meso, kao žrtva, nemoj ti onda da mi u tekstu stavljaš narodne poslovice, udavače i tako dalje, jel? Tako da, naravno, mi sa svojim autorima takođe pokušavamo da negde, koliko god budemo mogli, da se senzibilišemo na te stvari na koje, u nas dve smo žene, ne možeš da mi kažeš u naslovu da mi pominješ silovanje. To prosto ne dolazi u obzir, jel? Tako da, naravno, nas dve uređujemo taj sajt i naravno da mi imamo neke svoje kriterije, ali ja sam vam rekla, dakle, neke osnovne stvari kojih prosto ne može da se pojavi kod nas.
Ovi dana, kao i svake godine ovo vreme, kreću priče o Srebrenici, jeste genocid, nije genocid, i dalje je tema. Knjiga Ljiljane Bulatović, koja je trebalo da ima promociju Srebrenici, srećom otkazana je, i tako dalje. Vi imate, usred te takve priče, vi imate jedan tekst koji je meni privukao pažnju.
Olga Zirević.
Da, Srebrenica. Ajte recite našim slušalcima kako vi o Srebrenici govorite danas.
Mi smo jako mnogo tekstova, dokumentarnih reportaža imali o samom zločinu u Srebrenici. Obišli smo sve krugove, dakle, šta se dogodilo i šta se, i kako je bilo suđenje i ko su bili svedoci i tako dalje. I ovo je nekoliko dana pre toga smo se upoznali sa istorijatom tog malog grada koji je postao simbol stradanja. Ali sada, od tih strašnih dana od 13. i 16. kada su bila masovna streljanja, mi ćemo imati emisiju koja se odnosi na jednu stvar o kojoj se malo govorilo, da su ljudi koji su iz Srebrenice ili Žepe bežali u Srbiju i preplivavali Drinu, da su ih vlasti u Srbiji hvatali i isporučivale vojsci Republike Srpske gde su streljani. Dakle, taj dosije je napravljen, imaćemo svedoke, imaćemo sagovornika, čovjeka koji traži oca svog, koji je došao u Srbiju na slobodnu teritoriju, odnosno mislio je da je došao na teritoriju koja je nije u ratu, da bi na kraju bili isporučeni vojsci bosanskih Srba i streljani. Dakle, to je nekakav, kako da kažem, dodatak koji do sada nismo imali, smo se bavili samom zločinu, usporavanju zločina i tako dalje, jel?
A Olga Zirojević je napisala jedan potpuno drugačiji tekst.
Jeste, ona je, to je uvod, ona je stara do 15. veka, kada, pošto je Olga Zirojević
istoričarka,
tako je. Tako da nam je dala, eto, prosto kao u oči ovih dana, da istorijet tog strašnog mesta.
Zanimljivi su autori, strani autori koje vi prevodite. Vi ste, na primjer, čini mi se, prvi zapravo ovdje plasirali tekstove Piketija koji se smatra Karlom Marksom 21. veka. Kako ste došli do tog?
Pa znate šta, prvo mi imamo, treba imati u vidu da među čitaocima Peščanika praktično skoro trećina, ajde ne kažem trećina, ali četvrtina su ljudi koji su emigrirali iz Srbije 90. godina. To je visoko obrazovano stanovništvo koje su tamo doktorirali, magistrirali i tako dalje, rade neke poslove visoko profilisane. Vrlo često nam oni šalju predloge što da prevodimo. Ali je recimo zanimljiv slučaj našeg prevodilaca sa ruskog jezika koji je radio 20 godina u Moskvi u jednoj banci, Haima Morena, koji fantastične tekstove iz ruske štampe, naravno opozicione, i oni su jako čitani, i što je zanimljivo, čitani su u regionu.
Zato što je to druga slika Rusije koje nema u našim
medijima. Tako je, jeste, mi imamo Putin, šta je rekao Putin, nije rekao Putin, ukapsio Navalnog i tu počinje i završava se sve. Mislim, to kad vi čitate te Ruse, to je fantastično prosto, način na koji je to pisano, jel, ti njihovi autori. Tako da
Putin ima ozbiljnu opoziciju.
Ozbiljnu intelektualnu opoziciju, tako je. To su veoma ozbiljni tekstovi gdje mi pokušavamo našim građanima da kažemo, ne Putin, nego ajde da vidimo šta je tu strukturno problem sa Rusijom, pa je iznedrila Putina i on može tako suvereno da vlada. S druge strane, javljeni sam mnogo čitalaca iz Hrvatske kojima su Rusi kozaci koji jašu na konjima i poje konje na Jadranskom moru. Mislim, to je panika. Međutim, jako su dobro primili te tekstove i očarani su načinom na koji ruski autori pišu o tome. Tako da je, da smo mi ustanovili to prevođenje i zbog publike u regionu. Ja. Mislim da je vrlo važno da je to jedan, kako kažemo, regionalni ambicija.
Ako se ne varam, rekla si mi da ćeš neke od tih autora dovesti u Beograd.
Pa jeste. Mi jako tesno sarađujemo sa Fabrikom knjiga Dejana Ilića. Dejan je sada objavio knjigu Jana Wernera Millera o populizmu, jer to je zajednička tema, znači ne samo Srbije, nego i mislimo da je to knjiga koja, ne mislimo, nego to je knjiga koja je sada jako citirana u svetu, i po tome što je gospodin Jan Werner Miller rekao, on će doći u oktobru u Beograd, jel? A drugo, pokušavamo da dovedemo, mislimo da ćemo uspjeti također u oktobru nekog od ovih ruskih autora kojima smo govorili, koji bi također došao u Beograd. E sad, i samo da završim time, zašto mi sve to radimo svih ovih godina? Prvo, imate generacije koje su odrasle u izolaciji zbog ratova. Onda imate komercijalizaciju medija zbog koje samo se prenosi teroristički napadi i nesreće. Dakle, mi pokušavamo našim gledaocima da pokažemo, odnosno, pardon, čitaocima, koordinate, u kojim koordinatama to Srbija sada funkcioniše. Da prikažemo da kako izgleda ta kako kažem, geografska karta Evrope, ti toponimi Evrope koji se menjaju sa grčkom krizom, sa Brexitom, pardon, i tako dalje. Tako da mislimo da je vrlo važno, jer ovdje svi kažu tako je svuda u svetu. I ljudi kao, pa dobro, ako je tako svuda u svetu. Pa ne, nije. Znači, taj dijapazon tekstova koje prenosimo je veoma, veoma širok, od mainstream medija do levičarskih medija, da vidimo kako ljudi razgovaraju, kako ljudi analiziraju i kako levica, recimo, sada pokušava da formuliše svoj program.
Da li, i to je posljednje pitanje, da li dopirete do kruga ljudi koji nisu vama vaši istomišljenici, a koji razmišljaju na te teme o kojima vi ozbiljne tekstove plasirate?
Poznate šta, sudeći po pismama koje dobijemo preko pošte, dosta ljudi koji čitaju to nisu naši istomišljenici. Ovoga ne može očima da vidi, nekog od autora ovog će da čita. Onako misliš, kako možete da stavljate ovdje ovoga, ne znam, Jeta Lakićevića, ovi, kako možete ovoga? Tako da oni biraju na tom sajtu šta će da čitaju, šta je njihova šolja čaja. Tako da, kako da kažem, među tih 15-20 hiljada ljudi ima ozbiljnih kritičara naših autora, pa čak i uređivačke koncepcije Peščanika. Za ostale ne znam. Mi šaljamo to na društvene mreže, mi smo otvoreni, sav proizvod koji mi radimo je i video i audio je besplatan.
A da li vi samo komunicirate sa predstavnicima vlasti tužbama na sudovima, ili imate neke druge kanale komunikacije?
Ne imam nikakve kanale, ni sa ovom vlašću, ni sa prethodnim, ni sa onom, ni sa onom, ni sa onom. Mene, kako da kažem, zato što prvo, kao što si sama rekla, mi nismo klasičan medij, dakle mi ne pravimo vesti, izveštaj i tako dalje. S druge strane, ne zanima me šta imaju da kažu, ja gledam šta rade. Dakle, šta će da mi kaže sada Zorana Mihajlović, koordinatorka, koordinatorke za, ne znam, za rodnu ravnopravnost, mene uopšte ne zanima šta će da napiše na Facebooku. Mene zanima šta je ona radila i šta je radio Centar za socijalni rad povodom ove tragedije. Dakle, oni su predmet, zato što oni imaju, oni su delatni, oni imaju alat, imaju državu u rukama. Prvo tome, to je njihovo mišljenje. A mišljenje na Twitteru ili na Facebooku ili šta će da mi daju izjavi, to je potpuno irrelevantno.
Sa Svetlanom Lukić razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od 15. do 22. srpnja održat će se 64. Polski filmski festival, jedan od najdugovječnijih festivala te vrste na ovim prostorima. U glavnom programu bit će prikazano 27 filmova, od kojih se 19 bori za Zlatnu arenu. U 7 dana Pula postane središte ljubitelja sedme umjetnosti, ali i filmskih profesionalaca i drugih gostiju. Sa ravnateljicom Polskog filmskog festivala Gordanom Restović razgovarao Ivan Katavić.
Gospođo Restović, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
64. izdanje Pulskog filmskog festivala je pred nama. Festival iz godine u godinu raste i razvija se, povećava se broj filmova u svim programima. Kakva je vaša ocjena ovogodišnjeg festivala?
Pa festival je doživio neke promjene, dakle imamo i novog umjetničkog ravnatelja koji će naravno donijeti jedan svoj pečat. Ove godine nas očekuje puno veći broj filmova, imamo 170 sa preko 220 projekcija na 6 različitih lokacija, odnosno 20 popratnih programskih. Tako da jedno veliko bogatstvo i mislim da će svako naći nešto za sebe. Dakle, govorimo o dječjim filmovima, međunarodnim koprodukcijama, studentskim filmovima, kratkim, dugometražnim, različitim formama. Jedan bogat, zaista bogat program je pred nama.
U glavnom programu publika će imati priliku vidjeti 27 filmova, od kojih se 19 bori za nagrade. Kako ste zadovoljni glavnim programom i selekcijom filmova koji se bore za nagradu?
Pa, kako je uvijek pitanje tih nekih premijernih naslova, da li će oni biti jer su filmovi već bili u kinima i distribuciji ili nisu gledani. Ove godine je donesena odluka Festivalskog vijeća da će u stvari svi filmovi koji imaju premijere biti prvi u prvom terminu u areni. U areni, evo, za vaše slušatelje moguće imati samo dvije projekcije, nakon toga idu noćne pripreme za sljedeći dan i tehničke probe. Dakle, od tih 14 mogućih, 7 prvih prikazivanja i projekcija pripada filmovima koji se prvi put prikazuje i to su pretežno filmovi koji nisu nastali potpomognuti sredstvima HAVC-a, nego su to privatne produkcije. Evo, tu je jedan čak i novi iskorak koji govori o tom koliko je važna snalažljivost, uloga producenata u iznalaženju novaca i da se mora snalaziti na što više načina. Taj program je i cijela konkurencija vrlo zanimljiva, svi su pomalo nervozni. Žiri na čelu sa gospodinom Zrinkom Ogrestom, jedan od žirija je spreman, čeka ih veliki posao. Vidjet ćemo što će ova godina iznjedriti i što će publika izabrati za najbolje, a što će žiri.
Svih ovih godina u Puli imali smo priliku vidjeti odlične filmove koji su kasnije osvajali i nagrade. Mnogi od njih bavili su se i temom rata i poraća na ovim prostorima. Koliko je ova tema, po vašem mišljenju, još uvijek osjetljiva?
Ona je svakako osjetljiva i uvijek će ona biti. Ona je stavila duboke posljedice na pogotovo na ljude koji su direktno vezani s time i živjeli u tome. I svi smo nekako involvirani u cijelu priču. Filmovi su to dosta dobro pratili i ta tema bila često njihov izvor inspiracije. Ove godine je to nešto manje, odlazi se u neke druge teme, još uvijek prilično teške i zahtjevne. Naš film nije zabavan, iako ove godine ima i nekih natruha komedije koje će dati vjerojatno gledateljima i čaroliju neke opuštenosti i gledanja, ali su filmovi prilično teški, što se kaže.
Svojstveno filmovima jeste i propaganda. Spomenuo bi neke američke filmove koji se bave ratom. Koliko su elementi propagande prisutni u domaćim filmovima?
Oni jesu, dakle, taj njihov PR i predstavljanje u javnosti, ali na jedan drugi način. Nije to toliko snažno koliko u Americi. Njihovi traileri nisu toliko prikazivani po televizijama. Ta je reklama nešto malo nježnija, ne ciljana. Film po takvi glumci je neko snimanje, danas se zaista prati, evo snimanje generala Gotovine, imamo gotovo svaka scena kad je snimljena, objavljena to u medijima i svi to nekako znamo, samim time to i očekujemo. Mi ove godine imamo i filmove u nastanku, dakle bit će prikazani seti filmova koji se u Hrvatskoj spremaju, koji će dakle tek možda sljedeće godine biti gotovi za Pulu, pa je to isto tako neka reklama i propaganda za u budućnost. Gledajte, marketing je danas važan dio svakog posla, a tako isto tako je filmske industrije.
Nakon Pulskog filmskog festivala u Sarajevu će se održati i još jedan veliki regionalni festival, Sarajevo Film Festival. Kakva je suradnja Pulskog filmskog festivala i Sarajevskog?
Pa, kao prvo suradnja između dva grada, oni su gradovi prijatelji, dakle Pula i Sarajevo su grad prijatelj. Sa Sarajevskim festivalom, s njegovim direktorom gospodinom Hurivatrom surađujemo, evo on je bio kod nas u žiriju i ove godine član našeg žirija. Festivali su različiti, orijentirani i drugčije ustrojeni. Mi smo nacionalni festival, a Sarajevo ima tu širu kategoriju svojih odabira filmova, ali što god možemo i gdje god mi se povezujemo, posjećujemo međusobno i cijenimo jedne druge naravno.
Koliko ste zadovoljni količinom proizvodnje filmova u Hrvatskoj, ali i u susjednim zemljama, da li bi to moglo biti bolje?
Pa, količina proizvodnje filmova do sada je u Hrvatskoj bila prilična. To nisam sigurna da će se tako nastaviti u budućnosti, ja zaista to želim, ali tržište drugčije reagira na to i to su veliki iznosi, veliki novci. Ono što sam prije rekla, dakle budi se ta privatna produkcija i proizvodnja koja, inače snimanja filmova koji je danas puno brži, jeftiniji, moderniji i dostupniji, tako da će to nekako zahvatiti svih nas, pa mislim da nećemo izostati u broju, ali će se način financiranja sasvim promijeniti.
Pula ove godine ima i bogat popratni program, izdvojio bi Pula Professional, evo možete nam nešto o tome reći.
Da, dakle u Pula Professionalu imamo predavanja, panele rasprave, dva okrugla stola, tri promocije knjige. Osim tog dijela koji je profesionalni i koji je vezan uz produkciju, imamo glazbene večeri, dakle nekih 16, što se popularno kaže, partija, dakle 8 za javnost, 8 za producentski susreti, imamo 5 izložbi različitih, svaka je od njih posvećena, dakle ima neku filmsku tematiku, tako da uz ostale lokacije, možda jedna novost da imamo ove godine isto tako i film koji selimo lokaciju uz more, pa će dio mlade publike filmove moći gledati sa ležaljka i samog mora. Veliko platno na Ambreli, popularnom pulskom kupalištu. Osim toga, pokušali smo nekako uklopiti filmski food festival u dogovoru sa Milanom Klingor i gospodinom Barbierijem, tako da će do same arene u Titovom parku biti posebno mjesto sa specijalitetima koji će raditi upravo od 7 navečer do 2 ujutro dok završavaju projekcije festivala, da se mogu spremiti, da se ljudi mogu osvježiti i poslužiti sa posebnim delicijama spremljenim upravo u duhu samog festivala. Nadam se da će, evo, zaista, jako je puno, znate, Pula je mala, lokacije su različite, raširene, vruće, gosti sve žele vidjeti, a opet im s druge strane teško i vruće. Tako da, nadam se da će ipak svi ispati lijepo.
Koliko vi, gospođo Restović, osobno uspijete pogledati neki film?
Do prve filmove u areni pogledam sve i često i druge, ako ništa iz poštovanja prema ekipama koje su došle, ali veći dio filmova se uspije pogledati prije nego oni dođu za sam festival. Tako da tijekom festivala nije na mene ni da gledam baš isto filmove. Puno je važnije uspostaviti kontakte, družiti se s ljudima, biti dobar domaćin, da njima bude ugodno i da ispulane su lijepo usune.
Gospođo Restović, hvala puno na razgovoru.
Najljepši hvala vama.
Sa ravnateljicom Pulskog filmskog festivala Gordanom Restović razgovarao Ivan Katavić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.